is vanuit Gesang 165 vers 1. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag, van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die Evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 9 vers 57 tot 62. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Aan 'n ander een sê hy, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan, om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, aan die begin van alles het u stem die ewige stilte verbreek en u het die skepping in aansyn geroep. Die skepping waarna ons net in verwondering kan staar. As u handewerk so groot is, hoe groot moet u dan net nie wees nie? Here ons God, hoe skamelik dan ook, maar in ons gebed kom ons om u te dank, dat u nie ons onskuld toereken nie, maar om Christus ontwil vergewe. Sy stem aan die kruis het die woes en leeg tussen ons en u kom herskep tot 'n nuwe lewe. Ons bid U, laat ons toch deur U Gees van vooraf gebore word. Laat U Gees in ons harte en gesinne en gemeente werk. In ons vriendekringe, oral waar U woord gehoor en geglo word. En bly ons toch herskep, soos ons op die eerste dag was. Ons kyk vandag om ons heen en ons bid. Neem toch die donkerte van hierdie dag, waarin ons ons bevind, toch van ons weg. Bring toch vir ons genesing. Maar bo dit alles hier, skep toch vir ons 'n droom, terwyl ons op die volheid van U koninkryk wag. Ons roep tot U in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Koning. Amen. April 1518. Dit is 'n jaar amper nie heeltemal nie, maar kom ons sê maar 'n jaar nadat Martin Luther sy 95 stellinge in die slotkerk in Wittenberg vasgetimmer het. April 1518 nooi die Augustynse klooster hierdie opspraakwekkende doktor in teologie om met hulle te kom praat oor belangrike teologiese sake. Vir daardie geleentheid het hy sy 40 stellinge opgestel. En die saak waaroor hy met die docente en die studente gaan gesels het, was die vraag na God. Die vraag is, kan ek as mens God ken? Kan ek as mens weet hoe God dink en redeneer? Kan ons vir onsself iets of uit die gedagte self uitwerk om te kan sê, dit is min of meer die manier waarop God self dink en redeneer. En in hierdie betoog van hom het Martin Luther dit veral gehad teen die bravadevolle gelowiges. Die mense wat met die hand op die Bybel sou sweer dat hulle presies weet hoe God dink en redeneer, wat God se wil is, wat sy almag insluit, en die pad is wat hy vir ons almal beplan. Martin Luther se hele betoog het gegaan oor daardie bravadevolle gelowiges wat maak asof hulle alles van God weet. Onwillekeurig dink 'n mens sommer aan Spreuke 30, waar 'n wysheidsleraar Ager vir sy vriende sê, vra my oor enige iets uit, maar as julle my iets oor God vra, dan is ek so dom soos 'n redelose dier. Dit is die saak waaroor Martin Luther gepraat het, en die oomblik wanneer 'n mens oor God self begin praat, dan is uit die aard van die saak God se koninkryk ter sprake. 'N mens kan nie aan God se koninkryk dink as jy nie aan God dink nie. En ons teks het dit oor die koninkryk van God, waar Jesus vir die man sê, gaan jy, maar verkondig jy die koninkryk van God. En nou, broeder en suster, as iemand vir my en u vanoggend sou vra, sê vir ons in eenvoudige taal, wat is die koninkryk van God, wat gaan ons sê? Dis 'n mooi, sterk uitdrukking, koninkryk van God. Dis so asof 'n mens 'n aanvoeling het vir wat dit is. Maar gaan bedink dit, en sê wat dit is, dan kom ons nie by antwoorde nie. Die eeuwe se gebat tussen die filosowe en die teoloë het gewys, vanuit jou eie kom jy nie by God nie, en so ook nie by sy koninkryk nie. En toe maak Martin Luther hierdie baie belangrike punt, wat hy vir die dosente en die studente daar sê, daar is maar net een plek waar ons iets kan agterkom oor God self, en dus oor sy koninkryk. En dit is by die kruis op Golgotha. Bring jou Bybel en kom staan hier by die kruis op Golgotha. Vra waar hierdie kruis vandaan kom, hoekom hy hier gestaan het, en wat was die uiteinde van hierdie hele saak rondom die kruis? God het geskep aan die begin, en die mens het gebreek. En anders as hoe afgode maak, kom terug en sla nog harder terug, het God besluit om nie die werk van sy hande te laat vaar nie, en hy het sy seun laat kruisig, die versoening gebring. En van die kruis af stap ons na 'n graf wat op die derde dag oopgestaan het, en iets groots van die koninkryk van God begin voor ons oë oop te gaan. As 'n mens wil praat oor die koninkryk van God, dan kan jy ook net op hierdie een fundament gaan staan. En dis dieselfde fundament waar die kruis op Golgotha staan. Jesus is op pad, loop by mense verby, staan langs die pad en gesels, en in ons teksgedeelte word drie mense vermeld. Uiteindelik, soos ons aan die einde kan sien, kon daar net sowel vyf gekom het. Die uitspraak sou dieselfde wees. Nou het ons die eerste persoon en die derde persoon het dit met mekaar ingemeen, dat hulle uit hulle eie na Jesus toe gekom het en aangebied het om hom te volg. Ons kyk na hulle eerste en ons hou die tweede ou vir laaste. Hier kom 'n man en hy sê vir die Here Jesus Christus, hy sal hom volg waar ook al hy gaan. Dink nou vir jouself. Wat maak 'n gemeente as sulke lidmate kom aanmeld? Jy ontvang hulle met oop arms. Dis tog te wonderlik dat daar nog sulke mense in hierdie wêreld is wat kom en aanmeld, kom aanbied om te help met allerhande goed. Hier kom 'n man en hy sê vir Jesus Christus, ek sal u volg. En toe sê die Here Jesus vir hom, jy moet mooi dink. Jesus sê vir hom, jy moet daaroor dink, dat die diere in die natuur is goed versorg in vergelyking met my. Jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eers 'n klip om op sy kop neer te lê nie. Jy gaan ontbeer as jy my navolger word. Jy gaan die goeie lewe wat jy lei, gaan jy mis. En ons moet onthou, hoe het die mense gesien, waar kom die goeie lewe vandaan? Die Jode, hulle het dit gesien as God se seun. Nou sê die seun van God, jy moet maar van daardie seëning van God dan afsien. Want dit is nie hoe die wêreld lyk waarin ek beweeg nie. Jy moet bereid wees om dit af te staan. Dit gaan nie werk nie. En so die derde een, sê ook, ek is bereid om u te volg, maar ek wil net teruggaan om my pa te gaan begrawe. Wat Jesus Christus sê, wie sy hand aan die ploeg sla, kan nie aanhou loop en terugkyk nie. En dan antwoord Jesus hom, en Jesus sê vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe. En ons vind hierdie woorde daarom baie sterk. Maar eintlik gebeur hier twee goed gelyktydig. Jesus gebruik hier 'n Griekse idioom op 'n baie strategiese plek. Om vir iemand te sê, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, beteken, jy verstaan nie waaroor dit gaan nie. So hy sê vir hierdie tweede persoon, jy wil teruggaan om jou pa te begrawe, maar jy verstaan nie waaroor dit gaan nie, maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. Jesus roep om hom na te volg, het nie beteken dat hy nou voet vir voet agter die Here moes aanloop nie. Maar hy moes die koninkryk van God verkondig het. Wat beteken dit? Om die koninkryk te verkondig binne ons skrifgedeelte, beteken nie dat na jou rykdom of jou armoede gekyk gaan word nie. Want jou rykdom en jou armoede kan vir jou eintlik 'n struikelblok wees. Die ryk man kan in die versoeking kom om te dink, ek het alles. En die arme man kan in die versoeking kom om te steel, om aan die lewe te bly. Dan leef hy ook tot oneer van God. Dit gaan nie oor jou besit of nie besit nie. Om die koninkryk te verkondig beteken ook nie dat jy nie eers jou mense mag gaan groet nie, of dat jy nie eers jou geliefde naasbestaande mag gaan begrawe nie. Maar om deur die koninkryk aangegryp te word, beteken dat ek vanuit die koninkryk na my lewe en my wêreld sal kyk. Want wat is die fout wat hierdie drie maak? Hulle kyk vanuit hulle wêreld, hulle leefwêreld, na die koninkryk. Jesus Christus bedoel, hulle moet in die koninkryk gaan staan, hulle moet by die kruis gaan staan, en van daar af, na buite toe kyk. Van daar af moet hulle na hulle besit of hulle ontbering kyk. Hulle moet van daar af na hulle naasbestaandes kyk. Hulle moet van daar af ook na hulle geliefdes kyk wat uiteindelik te sterwe kom, en van daar af, wat ook al jou lewensomstandighede, van daar uit leef, dan verkondig jy die koninkryk van God. Broeder en suster, dit wat ons in hierdie wêreld sien, sê die evangelie, is nie die enigste wat daar te sien is nie. Daar is 'n koninkryk wat te sien is. In hierdie wêreld wat ons beleef, dit wat ons beleef is nie al wat daar is om beleef te word nie. Alles is opgevang in die koninkryk van God. En daarom, as ons in die binnekamertjie gaan staan en ons bid, laat u koninkryk kom, dan bid ons om die laaste dag, maar ons bid ook dat God sy koninkryk deur die werk van sy gees in my hart sal vestig, en dat ek hierdeur en hieruit sal uitgaan op straat en met my hele lewe die koninkryk van God verkondig. Mag elkeen wat 'n oor het tog goed hoor. Amen. Broeders en susters, kom ons sing ten slotte gesang 309, al drie die strofes, my lewe bly aan u gewy, o Vader van genade, o Seun van God, o Gees, so vol ontferming. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.